ኣብ ዩኒቨርስታት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ደቆም ካብቲ ክልል ንምውፃእ ዝኣተወ ቃላይ ኣኽበረን ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ወለዲ ንሕቡራት መንግስታት ወቂሶም ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ሰልፊ ካይዶም ንፀብጻብ ከነዲ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ብርክት ዝበሉ ወለድን ኣባላት ስድራን ናይቶም ተምሃሮ ደቅና መለሱና ክብሉ ሓቲቶም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ዘለዉ ተምሃሮ ንምምላስ ቃል ኣትዩ ነይሩ ይብሉ እቶም ወለዲ ወይዘሮ ፍሬህይወት ገብረ ህይወትን ኣቶ ቢንያም ኣስራትን ናይ ሕቡራት መንግስታት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓተቶ ናይ ነዳድን ካልኦትን ቀረባት ዝተመለሰሉ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና። ይኹን እምበር እቲ ውድብ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀአን ይብሉ። ሰለስተ ግዜ ናብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት መጽአን ፍታሕ ከምዚ ሓተታ ዝገለጻ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓይደር ሆስፒታል ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ውላደን ከም ዘለዎን ዝገለጻ ወይዘሮ ገነት ሮባ ህጹጽ መፍትሒ ክወሃበን ሓቲተን።
መቀለ ዩኒቨርሲቲ በመቀሌ ላይ ባለው ኣጠቃላይ ቀለብ የለኝም እስከ ሐምሌ 20 ድረስ ከዛ ውጪ ሪስኩን አልወስድም እኔ። ከዚህ በኋላ የኛ ልጆቻችን ምን እድል ያላቸው?
ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ መቐለ ብዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ድሕሪ 20 ሓምለ ቀለብ ስለ ዘይብለይ ኣነ ሓላፍነት ኣይወስድን ኢሉ ኣሎ። ድሕሪኡ ደቅና እንታይ ዕድል ኣለዎም? መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ? ኣምላኽ ይመስገን ትሕቲ እግዚኣብሄር ህዝቢ ትግራይ እዩ። ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ምስ ተበተነ እውን ሓቂፉ ከምዝሕዘልና ንፈልጥ ኢና። ግን ዩኤን እውን ዘይጭቡጥ ተስፋ ከይኮነስ ክንጭብጦ ንኽእል ነገር ይግበረልና። ዩኤን ማለት ኣብ ኩናት ብዙሕ ዝሰርሕ እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ዘፀግም? ክንሕግዞ ንኽእል ነገር እንተልዩ ይንገረና። ብግልፂ ተነጊሩና ዝኾነ መፍትሒ ተገይሩ ደቅና ይምፅኡና። ናይ ወላዲት ንብዓት ንዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ኣይኮነን እየን ኢለን። ናይቶም ወለዲ ተወካሊ ኣቶ ዳንኤል ኣስራት ሕቡራት መንግስታት ንቶም ተምሃሮ ከም መትሓዣ ብምጥቃም ካብ ስምምዕነት ወፃኢ ቅድመ ኩነታት ከም ዘቐመጠ ብምግላጽ ሕዚ ኣብቲ ውድብ ተስፋ ከም ዝቆረፁ ገሊፆም ካብ ሕቡራት መንግስታት መልሲ ከምኡ እውን ርእይቶ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተዓወተን። ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ሓይሊ መብራህትን ስልክን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ክኽፈቱ ብተደጋጋሚ ሓቱ። ወለዲ ናይቶም ተምሃሮ ንደቆም ሓገዝን ሓለዋን ይገብረሎም ኣሎ ንዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ኣመስጊኖም እዚ ክቕፅል እውን ምሕፅን ተቕሪቦም። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።